haluaisin lukea Johanneksen evankeliumin 16. luvusta 3 jaetta lopusta. Jeesus vastasi heitä, nyt te uskotte, katso aika tulee ja nyt tuli, että te jokainen hajoitetaan omillensa ja minun te yksinäni jätätte. En minä kuitenkaan yksinäni ole, sillä isä on minun kanssani. Niin olen minä teille puhunut, että teillä minussa rauha olisi. Maailmassa on teillä tuska, mutta olkaat hyvässä turvassa, minä voitin maailman. Aamen. Tämä on siis Johanneksen evankeliumin 16. luvun loppu, ja tästä seuraa Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous. Eli tämän jälkeen Jeesus siinä viimeisellä ehtoollisella, viimeisellä illallisella siirtyi puhumaan taivaalliselle isälle. Ja tavallaan voisi sanoa, että tämä viimeinen ateria opetuslasten kanssa päättyy näihin sanoihin, ja sen jälkeen Jeesus ei opetuslapsille siinä ateriayhteydessä oikeastaan sano muuta, vaan pitää rukoukset ja lähdetään sinne Getsemaneen. Ja tämä Johanneksen 16. luvun loppu, Jeesuksen opetuslasten kanssa käymän keskustelun loppu, se on yhtä suurta draamaa. Ja voisi sanoa, että ilman Jeesusta se olisi täyttää tragediaa. Niin huonosti tässä tuntuu käyvän. Tässä on suurta draamaa, koska tämä on nyt sitä viimeistä hetkeä, niitä viimeisiä minuutteja, kun Jeesus on paikalla opetuslasten kanssa. Ja Jeesus sanoo alkuun, nyt te uskotte. Sen voisi kreikan kielestä kääntää myöskin kysymyslauseena, uskotteko te nyt? Joka tapauksessa sitten Jeesus nostaa katseen tulevaisuuteen, lähitulevaisuuteen, ja sanoo, että aika tulee, ja sitten hän lisää, ja tuli jo, että jokainen hajoitetaan omillensa, ja minut te yksinäni jätätte, en minä kuitenkaan yksinäni ole, sillä isä on minun kanssani. Valtava draama. Jeesus siis näkee profeettana, näkee suoraan, mitä on edessäpäin. Hän toteaa, että te jätätte minut yksin ja vielä kaikkein pahimmalla hetkellä, kaikkein suurimman hädän hetkellä te jätätte minut yksin. Ja kun Jeesus sitten siirtyy sinne Getsemaneen, hän ottaa 3 läheisintä opetuslastaan mukaan. Muut jää vielä vähän kauemmas. Ja hän ikään kuin laittaa viimeisetkin peliin 3 kortin varaan. Jääkää tähän rukoilemaan kanssani, minä menen tuonne kauemmas. Ja sielläkin toteutuu tuo Jeesuksen ennustus. Te jätätte minut yksin rukoilemaan, he jäivät sinne kauas nukkumaan. Ymmärrämme hyvin, että raskaan ruuan jälkeen yön sydännä opetuslapset ovat väsyneitä, eikä vähiten murheesta. Mutta merkille pantavaa on, että he eivät jaksaneet valvoa, ja sitten kun Jeesusta tuomitaan, opetuslapset ovat jo paineet, ja Pietari menee ja kolmesti kieltää hänet. Ristin juurella ei juuri kovin monta opetuslasta nähdä. Naiset siellä ovat, mutta Jeesus joutuu lopulta huutamaan, Jumalani, Jumalani, miksi sinäkin hylkäsit. Tässä on jotakin valtavaa, ja nyt voimme vain ikään kuin ajatella, ja jotenkin ajatukset siirtyvät tuohon alttarisaarnaan, rippisaarnaan. Voimme vain ajatella, että mitähän Jeesus lopulta ajatteli, ja mitä itse ajattelisit? Mitä ajattelisit tällaisessa hetkessä, että tiedät kulkevasi äärimmäiseen suureen hetkeen ja tilaisuuteen, ja ei ole mukana, ei ketään. Ja kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän joutui siellä Nasaretin synagogassa sanomaan, että aiotteko sanoa minullekin paranta ja paranna itseäsi ja muuta, mutta ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan. Jeesus siis jo siellä ikään kuin asetti ne askelmerkit, niin kuin tavallaan kerrotaan hyvistä urheilijoista, kolmiloikkaajista, keihääheittäjistä, että asetetaan tarkkaan ne askelmerkit, että näihin kohtiin pitäisi askeleen osua, kun täysillä juoksee ja tekee huippusuorituksen, jos ei osu, niin huonosti menee. Jeesus asetti alusta lähtien ne askelmerkit, ja ne toteutuu, ja Jeesuksen ennustus käy toteen, mutta sitten tulee tämä, että tämä draama olisi pelkkää tragediaa, ellei olisi kyse meidän rakkaasta vapahtajasta Jeesuksesta. Koska kun me luemme nämä kohdat, nämä jakeet Johanneksen evankeliumin 16. luvusta, ei mitään katkeruutta. Ei minkään näköistä, ei koston henkeä. Ei mitään sellaista, että tämä kyllä muistetaan, kun seuraavan kerran tavataan ylösnousemuksen jälkeen. Sitten otetaan niin kuin kädestä pitäen oikein, mitä te teitte. Miksi näin toimitte? Ei mitään. Vaan Jeesus siirtää katseensa täynnä rakkautta, täynnä armoa. Hän siirtää katseen siitä vielä eteenpäin. Hän ei jää ikään kuin itsesäälin valtaan siinä hetkessä, että jätätte minut yksin jään, kurjuuksien kurjuus, voi hirveää. Ei, vaan Jeesus siirtää katseen eteenpäin. Hän ei ole kuitenkaan yksin. Isä on hänen kanssansa, vaikka ristillä hän joutuu isänkin perään huutamaan. Ja sitten hän sanoo aivan käsittämättömät sanat, että näitä olen minä teille puhunut, että teillä minussa rauha olisi. Maailmassa on teillä tuska, mutta olkaa hyvässä turvassa, minä voitin maailman. Siinä on siis sanottu opetuslapsille jo jotakin etukäteen. Kun te näin teette, niin en minä ole siitä niin huolissani, miten minun käy. Minä olen tullut tätä varten. Minä olen tullut antamaan teille rauhan, voittamaan maailman. Näin kuuluu käymän, näin on kirjoitettu. Mielelläni teen Jumalan tahdon, niin kuin Jeesus lainaa. Korvani sinä avasit. Minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala, mielelläni. Jesajan kirjaa lainat. Hän sen tekee mielellään, mutta se mikä häntä huolestuttaa, se on tämä, että miten teidän poloisten käy. Miten meidän opetuslasten käy, kun me kiellämme hänet, jätämme hänet yksin. Ja niin kuin alttarisaarnasta kuulimme, se oma tunto syyttää ja syystä. Se syyttää syystä, on tehty pahoin, ollaan saastaisissa vaatteissa, eikä minun pitäisi olla täällä. Ei pitäisi olla siellä, missä Jumalan valtakunta kokoontuu, kun olen sen porteista käynyt itse ulos syntiä harjoittamaan. Ei minun pitäisi olla täällä. Ja kun Jeesus sanoo sitten Pietarillekin tässä samassa ateriayhteydessä, että sinä kiellät minut, sinä kiellät kolmesti, mutta mitä sanoo Jeesus? Minä olen rukoillut sinun edestäsi, ettei uskosi raukeaisi tyhjiin. Siis aivan valtavaa rakkautta, ihan ällistyttävää armoa. Ja tällaista vapahtajaa, ainakin sanotaan kun pelissä tehdään virhe, niin sanotaan, että nostetaan käsivirheen merkiksi. Ja täällä varmaan sen sijaan, että nostettaisiin hallelujaa tunnelmaa molemmat kädessä ylös, niin voitaisiin ihan nostaa oma käsi virheen merkiksi tätä opetuslasten virhettä mekin olemme tehneet. Että ihan rehdisti vaan työnnetään käsi ylös ja todetaan, että virhe on minun, syntini on minun ja voitaisiin ihan munkki latinalla sanoa, että mea culpa, maxima culpa, minun syyni, minun syyni, minun valtaisan iso syyni. Näin ne opetuslapset tajusivat, kun hetkinen oli tästä mennyt eteenpäin. He ymmärsivät, näin siinä on käynyt. Ja kun Jeesus sanoo, maailmassa on teillä tuska, olkaat hyvässä turvassa, minä voitin maailman, niin joskus minä ainakin ikään kuin kuulen tämän näin, että maailmassa on meillä tuska. No niin, mutta se on niin kuin maailman vika, maailma meitä vainoaa, maailma pitää meitä pilkkanaan, mutta nyt kuullaan, että minulla on maailmassa tuska ihan omastakin syystä. On tuskakin tietysti siitä syystä, että vainotaan, siitä syystä, että maailma haukkuu ja sanoo meitä tomppeleiksi, hourupäiksi. Mutta pahin tuska kumminkin tässä maailmassa on se minä itse. Se juuri, mitä opetuslapset tekevät tässä, ja se on se, mitä Jeesus ehkä ensisijaisessa tarkoittaa. Maailmassa teillä on tuska, sillä niin kauan kuin tämä maailma on, niin tällaista syntiä me teemme ja Jeesusta kiellämme, Jeesusta yksin jätämme. Mutta on se ihmeellistä, että Jeesus voi tässä sanoa, olkaat hyvässä turvassa. Olkaat hyvässä turvassa, minä voitin maailman. Hän ei sano tätä sitä varten, että me tekisimme hänen armostaan halpaa. Että armo olisi sellainen, että ei muuta kuin tehdään kauppaa maailman kanssa ja aina Jeesus jää kakkoseksi minun elämässä. Jeesus ei ole kumminkaan se tärkein asia ja jos maailma jotain haluaa, niin eiköhän se asia voida näinkin ilmaista kirkossa ja kirkon ulkopuolella ja eikö se voitaisiin nyt tälläkin tavalla ymmärtää ja olisiko vaikeneminen sitä kultaa, puhuminen on hopeeta, mutta vaikeneminen kultaa, jos en sano yhtään mitään Jeesuksesta, niin varmaan käyn ihan viisaasta ihmisestä tämän maailman turuilla ja toreilla, kun osaan pitää suuni kiinni. Ei puhuta sitä Jumalaa hulluutta, ei julisteta Jeesuksen ristin kuolemaa, ei evankeliumia. Kun ei maailma sitä ymmärrä, ne pitää meitä hourupäinä. Että mennään tällä. Ja kyllä meiltä löytyy näitä sananlaskuja ja meiltä löytyy viisauksia, että kyllä se vaikeneminen on kultaa, puhuminen on hopeeta, että mä pystyn kyllä niin kuin perustelemaan vaitioloni ja vähän sinne tänne haihatteluni aika hyvin. Mutta en kumminkaan pysty Jumalan kasvojen edessä, enkä varsinkaan tämmöisen Herran Jeesuksen edessä, joka jo etukäteen kertoo tämän, että päin seinää menee ja kipeätä tekee, mutta mulla, eli Jeesuksella, on huoli siitä, että muistaisitte, minä voitin maailman. Ja kun tätä Johanneksen evankeliumin selvitystä viimeisestä ateriasta lukee, niin sehän alkaa sillä ihanalla 13. luvun alun, että kun tuli se hetki, niin Jeesus rakasti omiaan loppuun asti. Samaan kreikan kohta voidaan myöskin kääntää. Hän rakasti heitä loppuun asti, mutta rakasti myöskin täydellisesti. Molemmat käy, molemmat sisältyy siihen, mitä Jeesus tarkoittaa. Hän rakasti meitä loppuun asti, hän rakasti meitä täydellisesti. Ja kun tämä loppuu, tämä Jeesuksen selvitys viimeisestä ehtoollisesta, ja päästään tuon Jeesus ylimmäispapillisen rukouksen viimeisiin sanoihin, niin siellä 17. luvun lopussa hän sanoo, minä julistin heille sinun nimessä, vielä julistan. Ja sitten, että se rakkaus, jolla sinä minua rakastit, heissä olisi ja minä myös heissä. Siinä on ihmeellisesti siis koko tämä viimeinen ateria tavallaan niin kuin laitettu näiden raamien sisään. Tai kun me ollaan syöty, itse ainakin söin tuommoisen herkullisen vaalean sämpylän äsken, niin se oli niin kuin keskeltä poikki ja sinne väliin laitetaan kaikkea mahdollista ja paljon laitonkin. Mutta siinä on niin kuin koko ajan niin kuin se yläleipä ja alaleipä, se on niin kuin sen raamien sisällä kaikki se herkku. Ja näin Jeesuskin sanoo tässä viimeisessä ehtoollisessa, että kaikki tämä on niin kuin minun rakkauteni läpäisemä. Se on niin kuin sen raamituksen puitteissa ja tapahtui mitä tapahtuu, niin Jeesus rakasti omiansa loppuun asti ja hän rakasti omiaan täydellisesti. Ja siihen ei silloin pysty tulemaan väliin meidän synnitkään. Synti tekee kipeätä ja tekee pahaa, jollei tee kipeätä. Jos synti ei tee kipeätä, niin et tunne vielä syntisten vapahtajaa. Et tunne vielä sitä raamatun sanaa, joka sanoo, älä tee syntiä. Synti tekee kipeätä, mutta ei edes synti. Ja tämä on silloin evankeliumin sanaa sille, jolle synti tekee kipeätä. Ei edes synti erota sinua Jumalan rakkaudesta, joka on tullut meille Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siksi tämä on niin ihmeellinen kohta ja tosiaan draamaa täynnä ja tragediaa ilman Jeesusta. Me tarvitsemme tällaisen Herran, joka todella on se Joosua niissä saastaisissa vaatteissa, että yhtäkkiä ikään kuin se Joosua ylimmäinen pappi, Joosua Timppa tai sinä sanankuulija, se ikään kuin poistuu, vaikka siellä on koko ajan läsnä. Ja Joosuasta tulee niin kuin se nimi alkukielessä sitten on Jeesus Joosua, Jeesus. Siinä onkin syytettynä Jeesus. Ja silloin Jeesus kertoo meidän puolesta, jokaisen meidän puolesta, että nämä kaikki synnit totta totisesti, ne on tehty, mutta niiden tekijänä olenkin minä. Minä, joka olen kuollut sinun syntiesi edestä, minä, joka olen kärsinyt kaiken vaivan, minä olen syytettynä ja minä olen kärsimykseni kärsinyt, kuolemani ansainnut, kuoleman voittanut ja ylös noussut. Enää ei tämä syntinen kuole näiden syntien tähden. Minä sen tein. Ja tämä on sellaista valtavaa rakkautta, että kun sitten vielä Joosualle siinä sanottiin, ja tätä on sanonut tuolla alttarilla, mutta sanottiin hänestä. Hän ei sanonut siis tosiaan yhtään mitään. Hän on niin mykistynyt sitä omasta pahuudestaan, että ei pysty sanomaan mitään, kun todistusaineisto on niin musertava, että se mykistää. Ei ole sanoja sanottavaa, mä olen syyllinen. Se on todistettu. Ja sitten Joosua myöskin kohtaa sellaisen rakkauden, että ei voi ymmärtää, että joku voi rakastaa tällaista näin valtavasti. Sekin mykistää. Siksi Joosua ei sano siellä yhtään mitään siellä kolmannessa luvussa, mutta hän saa synnit anteeksi, hän saa armon, hän tulee Jumala omaksi. Mutta hänestä sanotaan, ja tämä on musta kaunis sana, eikö tämä, ja sen sanoo Jumala, eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu. Ja mieti, mitä sieltä temmataan sieltä tulesta. Se on musta, hiiltynyt kekäle. Jumala tietää, kenet hän sieltä vetää, kun hän vetää sinut ja minut. Sinä tulet sieltä, sä olet musta kuin synti. Ja sinä olet helveti ansainnut niin kuin minäkin. Mutta niin se vaan on, niin kuin korkeaveisussakin puhutaan. Morsian sanoo, minä olen musta, mutta ihana. Black is beautiful, sanoo jotkut afrikkalaiset. Musta on ihanaa. Varsinkin hengellisessä mielessä se on kaunista, kun se on armoitettua. Kun siinä on rakkautta, joka sen kaiken on vetänyt sieltä tulesta, antanut anteeksi. Ja tämän mä haluaisin niin kuin välittää helluntain sanomana, että pyhä henki on epäitsekäs. Tämä puhe ei nyt ollut pyhästä hengestä, mutta oli kumminkin, koska pyhä henki haluaa kirkastaa Kristusta. Ja kun sitä tapahtuu, silloin pyhä henki toimii. Ja mä toivon, että Pyhä Henki saa tämän sanan kirkastaa sun sydämelle, niin että sinäkin voit tänään nähdä itsesi mustana kekäleenä. Jumala tiesi, mitä saa, kun sinut ottaa omakseen. Hän saa mustan kekälen, tempasee sen tulesta, mutta sä olet armoitettu syntinen Herran Jeesuksen Kristuksen suuremmoisen rakkauden takia. Aamen.